mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Mwiweneza nchuti, mwri kumenatwe mwri gani ozeno genekerezo, gya mirongu wili na rimye zuko ezi kwa kane kwa wili na chumi nindwi, mwri sija chumi numunani juge Amerika, disamira ni Washington DC, mukirundi no mukinyagwanda, mwri kumena zewe diani na hazwe ndongo ebi gani ozeno mwanya.
Twararenga nicho kuko nta cemeza kirimo gitoyi cemeza ku mwana yaje uhantu kandi batsegerezwa kwanza kuduhamagara bakabitubaza hanyuma nace bashoka mwirukana batabivande kuducisha kabwoze
uyu numwe mu bajyango b'umwana w'umwigeme wo mu ntara ya Gitega aheruka kwirukanwa ku mashure abiri yose azira kuyoba aja ikuzimu muri kino kiganiro muza kumva ico abaharanira gateka kabana n'abanonosoye imibereho bagona ku ico kibazo hagataho abarundi babandanya bahunga ku bwinshi igihugu cabo byemezwa n'ishami rya ONU gitaha impunzi HCR navyo turabibabwira turi kwa gatanu tubafitiye akanya ko gutasha abanyu ariko imbere y'ivyo byose nemeye mbanze ndabwire muri make ko I Paris ku mugwa mukuru wa Faransa umupolisi umwe yarayishwe abandi babiri barakomereka mu gitero cabereye ahitwa Champs-Élysées umugwi w'abagwanyi wa Kiislamu uja wamaze kwitirira ico gitero ni mu gihe abategetsi b'u Faransa bemeza ko umwidondoro w'umwe mu bagikoze uja wamaze kumenyekana naho batawushiza habona kumvoza amatohoza heje igipolisi cyari catangaje ko umwe mu bakoze ubwo bwicanyi yarashwe acarapfa tubibutse ko muri kino gihe igihugu c'u Faransa kiri mu myiteguro yo gutora mukuru w'igihugu mushasha amatora ategekanije kuba kuri uno w'Imana Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya atangaje ko ategekanya kugendera Perezida Donald Trump wa Amerika mu kwezi kuza ni nyuma yaho Perezida Trump amwakuye ku telefone amukeza ku ntsinzi y'amatora yabaye ku munsi w'Imana mu kiganiro yatanze kuri uno wa kane Perezida Erdogan yavuze ko uwo mubonano uzoba amatariki ya 16 na 17 z'ukwezi kwa gatanu avuga kandi ko yizeye ko umubonano uzotuma imigenderanire ya Amerika na Turukiya ikomera ibiro vya Perezida Trump ntavyo biratangaza kwijanye n'uwo mubonano Umukuru w'Ibanki y'Isi yose Dr. Jim Kim yagabishije ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi bigiye kuzosubirwa n'amamashini mu bihugu bitaratera imbere ivyo navyo ngo bikazotuma hagwira indyane zishobora gutuma impunzi ziyongera ku isi ivyo Dr. Kim yabitangarije mu nama y'abarongozi mu bisata by'ubutunzi na politike ku isi yakoranijwe n'Ibanki y'Isi yose hamwe n'ikigega c'isi yose yabereye ahi Washington DC kuri uno wa kane Dr. Kim avuga ko bitagaragara neza umuvuduko ubuhinga bw'amamashini buzogabanya ko ubuzi yamara ko ari ikibazo gikomeye gikwiye gutorega umuti byihuta bivuye ko isi isanzwe iriko ihangana n'ibazo z'intambara ihindagurika ry'ibihe n'inzara n'ibibazo by'impunzi bikomeye cyane cyane kuva habaye intambara y'isi yose ya kabiri Dr. Jim Kim yibukije ko Amerika yatakaje ubuzi buharugwa amamiliyoni mu gihumbi kimwe amajana 999 bivuye ku buhinga bushasha mu buzi Ijwi rya Amerika mwiko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice 3 mashuwa kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu Ijwi rya Amerika muratwumva kuri internet mwiko mutwumva muri Arusha muri Tanzania
Wanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe igisata ca unutritaho impunzi ku isi RCR cerekana ko abarundi babandanya guhunga igihugu ku bwinshi RCR yerekana ko ubu impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana 416 ibice birenga 90% muri abo bakaba bahungiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko cane cane muri Tanzania umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ugatera akama bakuru b'ihugu bya EAC kugira ico bakoze vuba kugira ikibazo cyo Burundi kireke kubangamira akarere kose. Ivyinshi kuri no nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera Arusha.
Icegeranyo cy'igisata cya ONU cyitaho impunzi ku isi HCR cyo ku itariki 17 uku kwezi kwa kane cyerekana ko impunzi z'Abarundi zari zimaze kurenga gato 416,000. Ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko nibyo byakiriye impunzi nyinshi zirenga 375,000. Igihugu cya Tanzania nicyo cya mbere kirimo Abarundi bahunze hafi 240,000, hakurikira igihugu cy'u Rwanda kimaze kwakira Abarundi bahunze barenga 185,500, hagakurikira igihugu cy'u Buganda kirimo impunzi z'Abarundi bababa 445,000, hamwe n'igihugu cya Kenya kirimo Abarundi bahunze barenga 406,600. Igisata cha ONU HCR kivuga ko izindi mpunzi zisigaye ziri mu bihugu bya Congo Kinshasa, Malawi, Mozambique na Zambia. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubona ko izo mpunzi zabaye umurengera. Honorable Christophe Bazivamo nicegeye cy'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango.
Byumvikana ko ari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ku kibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose, abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Nta muyobozi n'umwe ntekereza bakwishimira ko abaturage bicwa n'inzara cyangwa se abaturage bahungabana kubera umutekano muke ngo bibavane mu byabo. Ikibazo cyo gihora gikomeye ari ikibazo cy'umutekano, kuko turavuga ngo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye kigomba kwitabwaho kigahabwa n'agaciro gakomeye. Kumva ko hari umuntu wabura amahoro agahungabana bigatuma ava mu bye, ibyo byose tuvuga ko ari ibintu mu by'ukuri bidakwiye kwihanganirwa, ko abantu bagerageza ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'umutekano kibonerwe ibisubizo.
Uwo muryango uhamagarira abakuru b'ibihugu by'akarere ka EAC guhagurukira icyo kibazo, kuko uwo muryango wonyine urimo impunzi z'Abarundi barenga 90% by'impunzi zose. Uwo muryango umenyesha ko bituma ikibazo cy'u Burundi kibangamira akarere kose.
Ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko. Tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose, by'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa, kuko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo. Cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke, East Africa iratumarira iki, ese ikibazo cyacu mukitayeho? Ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Iburasirazuba. Aha rero tukavuga ngo ni ngombwa ko inzego zose zifatanya, by'umwihariko abakuru b'ibihugu bagomba gushyiramo ingufu kugira ngo igisubizo kiboneke. Muzi ko hagiyeho nanone umuhuza mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibisubizo ku kibazo cy'u Burundi. Icyifuzo ni uko nyine muri ibyo gahunda yatangiwe haboneka umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi, kuko turavuga ngo igihugu kimwe mu bihugu by'umuryango wa East Africa cyangwa ibihugu bibiri niyo cyaba kimwe gusa iyo gifite ibibazo, ni twese tuba dufite ibibazo mu muryango.
Mu ntango z'ukwezi guheze ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres ryamenyesheje ko mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania cyane cyane mu ikambi y'Induta abantu bagwaye bari benshi, yari ifise amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubwinshi bwabo. Ivyo vyaremejwe n'umwe mu Barundi bahungiye Induta yavuganye n'ijwi rya Amerika.
Abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi ibiri utarigera uvurwa. Mbere bamwe bakaba ariko barirukira kubavuza imiti y'ikirundi canke imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo.
Avuga ko vyanatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka kugera ku gice c'ivyo bari bategekanirijwe.
Kareshobora turonka ibiro 5 n'amagarama 320 vy'ifu y'ibigori, mugabo ubu umuntu umwe ariko araronka ibiro 2 n'amagarama 108. Amavuta nayo bahora turonka amagarama 280. Mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140. Ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonka. Ni kubana ubuyi bwaragabanutse, kare bahora baronka ibishashe 2 y'ibiro 3 cy'ubuyi, ariko ubu basigaye baronka igishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi. Ni ukuvuga igitigiri uko cyagumye kiyongera niko bagumye bagabanya ifungurwa kugira ngo dusabikanye na bene wacu b'impunzi bariko barahunga ku bwinshi bavuye I Burundi. Ifungurwa turonka bimara iminsi 14. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7.
Ayo mashyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu cya Tanzania kugurura indi nkambi y'impunzi igira kane kubera Abarundi baguma bahunga. Avuga ko iruhande y'abahunga umutekano muke hiyongeye ko n'abahunga inzara. Cyeklabe ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru yawe. Tukivuga iby'impunzi, amazu atari make yaraye asenyuye ibintu byo mu nzu birononekara cyane. Amazu murantunga yaraye asenyutse byatewe n'imvura yiriwe iragwa kuri no wa kane. Ikibabaza impunzi rero nuko n'abari baronse udufungurwa twabo twatwawe n'amazi aho tukaba turi mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo akorera muri iyo kambi. Tumira amategato hama duce dutandukira ayavugwa hagati mu gihugu cy'u Burundi. Yavugwa mu ntara kuri no wa gatanu. Tugaruka hanini ku nkuru twabashikirije ejo hijanye n'umwana w'umwigeme yirukanywe burundu ku mashuri abiri yo mu ntara ya Gitega azira ko abandi banyeshuri bamwagije kuja ikuzimu. Ijwi rya Amerika twashatse kumenya ico abajejwe agateka k'abana bagona ku ico kibazo co kimwe n'abahinga mu vy'imibano. Izo mpande zose ziti umwana co kimwe n'abavyeyi ni basubizwa agateka kabo batswe, ikibano naco ciyubare mu gufatira ingingo abantu bivugwa ko bakoreshwa n'ububasha budasanzwe. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atwibutsa ivyo mwigeme yirukanywe, yongere atubwire n'ico abo bantu bagona.
Imvo n'imvano yo kwirukanwa k'uyu munyeshure w'umwigeme w'imyaka 17 ni bimenyetso vyuko aji kuzimu vyabonywe n'abanyeshure babana mu buraro ku ishure ry'imyuga ETP benshi bazi ku izina rya Jeton ry'Igitega. Bimwe mu by'abanyeshure batanga ko akarorero n'umwitwarariko urenze yagira ku munyeshure baryamana ku gitanda nko kumuvomera amazi imisi yose, kumutegurira ivyo afungura n'ibindi rimwe na rimwe byasaba ko akoresha amafaranga yiwe. Ikindi nuko bivugwa ko yaronka amanota meza kandi adafata umwanya munini wo gusubiramo ivyigwa nk'abandi. Aha kandi yaragirizwa ko umuvyeyi wiwe aherutse kwitaba Imana ahitanywe n'isanganya ry'imodokari byoba byavuye kuri we. Ibintu byagiye kunyuka. Umwe mu banyeshure bari bamwegereye yemeje ko umunsi umwe yamutwaye ahikuzimu. Inyuma yaho abarongoye iri shure baciye bafata ingingo yo kumwirukana. Nubwo abanyeshure batashimye gutanga amajwi yabo, umuyobozi w'ishure rya ETP Gitega araducira ku mayange ivyo bakoreye ko kugira bamwirukane muri iyo ndaro bari bamuhaye.
Niho nacampamagaza inama comité de direction, turavyumvikana bose baragira ubwoba bamaze kuvyumva, cyambona nti sino kwirukana umwana atana kimwe cyukuri kiboneka yuko ajaho hantu. Niho nafata inzira nkajya ku ishuri wiwe. Umwana umwe muri abo yavuze ati monsieur le directeur jewe ndakubwiza ukuri, uyo mwana jewe niwe twicarana ubwa mbere cyampindura ikibanza ndamuhebera intebe cyane yakubera iki bajye disporo bacaje nyene muri jetu. Uyo mukobwa musaba agatambara bifuka bakobwa ngo mu mutwe arakamuha arakifuka baragira siporo harya bahejeje acaraka musaba kampaye gusa. Uyo munsi ntashe acagira accident aja mu bitaro. Je ndavuga none ubugize accident cyo yibaza ko ari urya ahanye ngo ya icyo giye sinavyiyumviri ngiye mu bitaro ndivuza ndatamuhira bashira ku pansement ntangora ndajya ku ishuri 3 jours 4e jour ndakazana ndagashira mu izo sinyene ndaza ku ishuri cyite nyene ku ishuri neza na neza ndi ku ikinga bace baratugonga n'imodoka. Kandi rero tumaze kumva ivyo bintu none naciye mbona ati wa mwana bwa bundi birashobye kuba ari byo cyasubira rero ku ishuri njye umutima amenye ndahamagara umwana ndamubaza ati je monsieur le directeur barambeshere. Niho twaciye tumusubiza washaka n'amahera yari yamaze gutanga ku gice cy'umwaka cy'ishuri nicyo ari bwahere cyanamubwira ati agende gusaba indara handi.
Ishure ya ETP uyu mwana yayirukanywe ko yarayifisemo uburaro gusa kuko yegeranye n'ishure Nouvelle Horizon ry'Igitega yigako. Ariko naha ntivyatevye kubw'ayo masanganya yagirizwa ko ari wayatuma yaciye ahirukanwa burundu agira heze igice ca mbere cy'umwaka w'ishure. Userukira imbere y'amategeko iryo shure avuga ko batari kumugumizaho nubwo atavyemezo bigaragara bafatiyeko. Hatungimana Jean-Marie avuga kandi ko kwabaye ugukingira ahanini uwo munyeshure.
Bagira ngo sobe twamwirukanye twaramuhindurira ishure. Kwarasavye mu nama y'abavyeyi batumwana muhindurira ishure. Kugira ngo umwana ntavagire ingorane kuko tutaze kubona abanyeshure bavuga ngo zituza bamwe bakaje mu migwi. Tubona yuko bashaka kwatukana ingorane umwana bakamukomereza cyangwa agira ikindi kibazo. Hanyuma twasanga twe turishura ibibazo birengeye aho kumuhindurira ishure. Jewe nta byemezo bigaragara nafatiye ko mugabo ivyo nta mapreve mvise n'abana babivuga bakambwira abana ba
ariko rero iyi ngingo ntiyakiriwe neza nabo mu muryango w'uwo munyeshure yagirijwe kujikuzimu. Umwe mu bavyeyi biwe avuga ko barenganijwe na cane cane ko batagishijwe inama.
Twige kuri umwana hebe abe kwiryo shure twararenganijwe kuko nta cendeza kiri na gitoyi cemeza ku umwana yaje aho hantu kandi bategerezwa kubanza kuduhamagara bakabitubaza hanyuma ntacire bashoka mwirukana batabari kwiducisha kabwo bavyeyi natwe rero kwitwa n'ivya bintu bibanga bitamara umwaka n'igindi umwana nawe ringa hari karayinga itwabishimye cyane.
Nubwo kandi userukira imbere y'amategeko irishure Nouvelle Horizon avuga ko uyu mwana yirukanywe mu ntumbero yo kumukingira amashira hamwe aharanira gateka k'abana siko abibona. David Ninganza avugira rimwe muri ayo mashira hamwe SOGEPAE avuga ko nyabuna uwo mwana yatotejwe.
Icyamere cyo kwagiriza umuntu kwaja ikuzimu si ibintu amateko y'igihugu cy'u Burundi aratwereka ko umuntu aje ikuzimu agaheza kagaruka n'ingene bamuhana. Abo bantu bararenze karindwi kuko umwana amategeko amuhana wo ku ishuri arategekanijwe kandi arazwi. Baratoteje umwana amateka n'amateko yiwe yarahonyanzwe biteye ubwoba.
David Ninganza arongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abana SOGEPAE abandanya asaba ko uyu mwana asubizwa agateka kiwe.
Ubwa mbere wowe na ngingo yafashwe nuko iyo ngingo ifutwa ntibyandikwe mu bitabo by'iryo shuri ko umwana yirukanywe yagirizwa kwaje kuzimu. Hanyuma ikindi kigira kabiri ko abavyeyi b'uwo mwana bahumurizwa kuko ejo umwana azobura haja, umwana azogera kubaka aburo bubakana, umwana azoja kuba muri karitsi bavuga ati nyabuna ntihagire umwana pangira inzu ntihagire ahaba. Dusabye rero ko icyo umwana yatewe kibanza kukahava kandi bishobotse bikandikwa mu bimenyesha makuru kugira ngo uzobifatirako canke uzovyivuga muri abo bana mu bavyeyi mu kibano bavuge bati nyabuna urya mwana arasubijwe agateka byarafuswe ntibikiri byo no kwandikwa byaranditswe.
Abahinga mu by'imibano bavuga ko ibijanye no kwagiriza abantu kuji kuzimu ari ikintu gikwiye kwitonderwa. Patiri Fupi Felix avuga ko imwe mumbi zibaho ariko ko mu gufata ingingo byo kwitonderwa kubera bishobora gukwega injyane mu kibano.
Ni ibintu kuva kera mu gihugu kandi si mu gihugu cy'u Burundi gusa no ku isi bivugwa mugabo mu gihe tugezemwo igihe bishitse nibaza yuko abantu babwiza kuvyitondera gusumba iyo babifashe minenegwe cyangwa nibavyifatemo neza bitera uruhagarara mu mibano y'abantu kuko haba ukwagirizanya ukwinubana ukwikekana mbere rimwe rimwe bigaca bivyara ukwihora ku kintu utazi neza yuko byo kuri ico kintu kibaho cyaje kwico kintu cyabaye.
Muri kino gihe uyu munyeshure yagirizwa kujikuzimu yarahunze ugo ruvugo. Abavyeyi biwe bavuga ko ari mu kindi gihugu badashima kuvuga kugutinya ko rumukurikirana canke akagirirwa nabi. Kuri ibi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruho nyanganda sida ari naho iryo shure yiga ko ritwagwa buvuga ko bukiriko burakora amatohoza kugira bwire ico bubivuze ko. Mu ntara ya Gitega, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse hijuri ya Amerika. Na twebwe ntitwashimye kuvuga izina ry'uwo mwana kugukingira amateka yiwe kuko atana kwiza n'imyaka ibisaba. Nuko rero turi ku munsi wa gatanu nk'uko mubimenyereye turabaha akanya ko gutasha ariko imbere yaho mbanze ndabatumirire aho muri mu ntara zitandukanye canke makambi atandukanye yahungemwo impunzi z'abarundi. Kino kiganiro ni gwanyu. Ku munsi wa mbere turabashikiriza amakuru abavugwa mu ntara zitandukanye no mu makambi ku buryo burambuye. Ku munsi wa kabiri naho tukabashikiriza amakuru ariko tukongera tukagira ko tukanabaha n'ikiganiro c'abanyedini aho mumenya ico bagona ku ngorane zitandukanye ku bibazo bitandukanye biba biri mu kibano canyu. Ku munsi wa gatatu naho tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu ariko kwa gatatu wa nyuma w'ukwezi tukishura utubazo mwa mwaturungikiye ku vyo mwebwe biba biba ku ngorane mwa mufise ku magara yanyu. kumusu wakane nivinugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenyi ibihuha usanga mukibano kumusu wagatanu huno musi naho tugacha tubatahiriza abanyu mukabareho mufise ico mushaka kudusabikaniriza kuri iyo misi itandukanye muratwandikira ka email kuri radio yacu @gmail.com gutyo tugacha tubikorera ko mukanya turatangura gutasha. Amerika ikiganiro ni iwanyu mu ntara udu telefone turabona tutariko turatworohereza kugira ngo dushobore guca tu batahiriza abanyu ni kwa gatano twizere ko aho muri muri ko mugira ibihe byiza. Innocent yamaze gushika ku murongo wa telefone. Miriwe Innocent
muriwe
murakomeye
usuri turakene imana
ego muramaja he
uri Bujumbura
uri Bujumbura maja he
Mugatunguru.
Mugatunguru. Vyifashe gute mugatunguru ga Innocent?
Ya, mugatunguru vyifashe neza ntangora.
Hari inkuru yarenganye y'umwana w'umwigeme yiga igitega aheruka kwirukanwa ku mashure abiri yose azira ko yobaje kuzimu. Ivyo bintu ngaho mu kibanyi wanyu biravugwa. By'abantu baja mu kuzimu.
Oya ambere mengo ntangora niho hari hatifashe azo mbona ho merere ntubyo mbona
ivyo kabaye vyovyo umwana nkuyo ubona atarakwiye kwegegwa kugira ngo amufashe hako atafatirwa ibihano burundu nk'ivyo kandi nta nivyemeze gushikino saha nta cemezo na kimwe batanga ko byo babifashe nuko Innocent ugashaka gutasha nduno munsi
yero ni kuza gutasha mushikanje ari bigande ahigiye cyoke nta mubona nta na ko nta bitebiye mugabe ndagufari yari
yagiye gupfa gatayo icanke yahungiye yo
ego yahungiye yo tubana mu kambi rukore amasahunge hari ya nake kasirahunguka ubu rero nta kuvugana nta kimugabo ndaje hari hose namba kiriho namba iko ari ngi ya Amerika ikuri yenge ko tumukasha kandi kiriho kandi akirondera kabirika
wagira wari wadusabye ko tubahuza ariko kuko utanaduhaye na gatelefone ntivyashobotse wihangane ariko ngira ngo ubwo butuma bwawe buramushikiriye
ego kuri poste ngiraguramo cyiye nta bese yose nta gatelefone cyiye cyiye ahubwo gusangira yo anyuza hari yose namba nyinshi ni nezi wanjye yamwe nume
ego akazina kiwe kugira ngo ukibutse hama nuwo bamuzi aze kumubarira
ni Serafina.
Serafina
ego
ego urakoze cyane gose Innocent ngaho mu gatungurugire umunsi wa gatano mwiza
kuri murakoze na moyo salamu
mugisha turawakiriye inyuma ya Innocent twakiri telefone ya Fabrice. Fabrice miriwe Fabrice miriwe neza
ndawa nokunda kimwe
urashimye uramaje ka Fabrice ko mbona umenga uhitabana udusoni duke duke
andi muri Kongo
uri muri Kongo Kongo amajahezo mu gisagara cha Uvira. Havugwa makinga ho muri Uvira none.
Sasha turashima prema twataya na mahoro.
Murataya yego. Nuko Fabrice ukawashatse no musiko tugutahiriza nde?
Yana shaka munhalize mama wanje ari mu Gitega. Na muto yo wanje turi kumwe ngahanye ni Uvira. Kanje nyine yitwa Ivrine na umuntu yundi yitwa Emiliene n'umukunzi wanjye yitwa Ndayisa Barashere.
Bose ugacubikuriza ikiga Fabrice
aba ndabifurije umunsi mwiza.
Urakoze mbe ngaho Uvira mu kuvuga umunsi mwiza wacu bavuga siku njema cyane.
Wanasemaka siku njema
wanasemaka siku njema na sisi tunasema siku njema sasa watu wa Uvira.
Awa sawa na wenye wananijua kwa jina DJ Fabrice na Watashi.
Urakoze cyane gose Fabrice ugira umunsi mwiza. Ako gasuka hira bari mu rumonge barakumva gose katuce tunabatashi. Urakoze Fabrice ugira umunsi mwiza ngaho Uvira.
Awa sawa.
Kujugira Amerika rero kaba ndonga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumvirije bakoze abagize ico baterereye bose kugira ngo kino kiganiro gishoboke. Yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma byani nahaze tuzosubira ku munsi wa mbere. Mwe mu byo ndabararikiye ni inkuru ivugwa imakamba abanyagihugu banyanza lake bidoga ku rupapuro bo babasabwa kugira ngo berekane iyo baje bava. Iyo nkuru muzoshobora kuyikurikirana ku munsi wa mbere. Tubasigiye kano karirimbo gashasha ka Fizo urambabaza.
What you want, baby, tell me what you need. Give me a key to your heart.
and let me open up your treasures. Get us in the morning, come back.